stablo, ko tu par to domā?
No stablo redzu, pirmie 10 cilvēkiem mēs esam tur, tas ir labi.
Tad tev ir šobrīd pozitīvas emocijas šajā brīdī?
Jā, šajā brīdī ir pozitīvas emocijas, sākums bija tāds nervos, jā, stresiņš, tāpēc arī dažreiz kaut kas nesanāk, jo tu nesavaldi savas emocijas bišķiņ, jā, šeit jāsavalda emocijas un jāparāda to tehnisku labu savu pusi.
Es skatījos lielāko daļu, tas, ko es redzu, ir, ka ir ļoti svarīgi saglabāt koncentrāciju ļoti ilgu laiku.
Nu, pa lielam ne visu laiku, jā, bet konkrēti uz to minūtu, jā, pret savu pretinieku vajag koncentrēties nenormāli, jo katrs var uztaisīt kaut kādu nesaprotamu lietu, un tu vari zaudēt uzreiz pirmā sekunda, kā man vienreiz arī sanāca pret meksikāņiem. Mēs tikai uztājāmies dot startu, un viņš uzreiz uz mani uzskrēs, tas bam, un visu. Paspiežam roku, paldies, 6 sekundes pazaudētas. Nu, jā, protams, nu, bet vienalga visi var pret tevi kaut ko izdomāt, jo visi jau katru zina un gatavo kaut kādu, tur, nu, tā, nu, mums tā nozīmē ir spēle, jā, tur, tu gatavo jau kaut kādu speciālu tādu interesantu darbību, ko viņš nevar domāt, ka tā būs.
Šobrīd, ejot cauri tai sacensībai, kā teikt, kuri bija tie brīži, kur tu, tā teikt, visvairāk?
Jā, labākie, protams, pret stiprākajiem, jā, un kuri ir kreļi, jā, vai labrots, jā, tā kā es, jā, ar labu roku pauko, tad man ir grūtāk, jo mums mazāk sparinga ir ar tādiem cilvēkiem, jā, un man sanāca visus uzvarēt, jā, ar tos, un tāpēc tur bija ne... Jā, visus kreļi, nē, labrots, no ar labu roku. Nu jā, pareizi. Ar šito, ar kreiso. Ar kreiso, jā, visi jau emocijas jau. Jā, es esmu krēlis, jā, pret kreiļiem. Ir svarīgi, jā, man ir ļoti svarīgi pret viņiem, jo ir gandrīz 5 cilvēki, ja tu zaudi visas 5 ciņas, tas ir 30 sekundes, tas ir nenormāli daudz.
Bet pret tevi savukārt labrošiem?
Nu, jā, varbūt, jā, nu tā pa lielam, jā. Nu, pa lielam, jā, 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 jā. Nu, nezinu, ceru, ka tas nav pirmais, jā, ka treniņi dod savai.
Jā. Kas ir tas, kas tev dod priekšrocības pret pārējiem, ka tu vari būt šajā disciplīnā starp top 10?
Laikam, ka treneris stāsta, jā, tas ir kājas. Ka kājas ļoti strādā un es varu ar savam kājiem, kā pareizi, nospēlēt cilvēku laikam, nu tā. Pagaidām tagad neko nav iespējas pateikt kaut ko vispār, jā, tālāk ir peldešana, zirgs, protams, tālāk visi, mēs izdarījām tagad galveno darbu, tālāk ejam peldam, tad runājam par zirgu un tad tikai runājam par skriešanu ar šaušanu, jo, kā visi mums zina, zirgs var iedot tādus punktus, ka mēs nevaram konkurēt ar citiem. Vai uz citu pusi, uz labāko?
Peldešana tev ir samērā labs?
Nu, ir laba, jā. Jā, laba, jā.
Līdz ar to, pēc palkošanas un peldēšanas, nu gribētu sevi redzēt pietiekam stabilā pozīcija?
Es ceru bišķiņ pacelties, jā, pēc punktiem, jā, pacelties, jā, es ceru. Nu, tas nav bišķi tā kā ļoti svarīgi, bet vienalga, jā, es gribu pacelties, protams, paradīšu labāko, uz ko esmu spējīgs sākt.
Šis ir pirmais olimpiskais starts tev, pirmā sacensība.
Psiholoģiski nebija tāds uztraukums, tāpēc, ka mums šeit ir visi tie labākie, jā, un mēs ar visiem visu laiku konkurējam katras sacensības, visi un tie paši mēs jau viens otru zinām, tāpēc 7 reizes gada mēs tiekamies.
Liels paldies par latviešu valodu vai krievu valodā varētu?
Jā, protams, jā.
Nu, kā tev cieņojuši svoju pirmoju vystupnieni v Olimpijskih igrach, kad imena v Fitovanie?